Hare Krishna. Takže začínáme s 11. kapitolou. Vesmírná podoba. Dlouhá kapitola. Takže Šrila Prabhupáda říká, hnedka na začátku významu 11. kapitoly. Kde to máme? Tady. Tato kapitola představuje Kršnu jako příčinu všech příčin. Je příčinou dokonce i existence Mahavishnu, ze kterého vycházejí hmotné vesmíry. Kršna není inkarnace, je zdroj všech inkarnací, to bylo důkladně vysvětleno v předchozí kapitole. Takže to je, co je tady popsáno. Kršna je zdrojem veškerých inkarnací, vesmírné podoby, čtyřrukého Nárajana a tak dále. To je to hlavní poselství této kapitoly. A to vidíme v těch závěrečných verších, které jsou velice, které se týkají čisté oddané služby opět. A Šrila Prabhupáda na závěr kapitoly zase zhrnuje, tohle bylo ze začátku z prvního verše a toto je z posledního verše z významu. Člověk proto musí pochopit, že významem 11. kapitoly je, že podoba Kršny je podstatou a je svrchovaná. Tedy Kršna v minulé kapitole, když popisoval svá bohatství, vibhuty, tak popisoval, jakým způsobem postupuje celým vesmírem a jak je různými tělesy, objekty, osobnostmi a úžasnými jevy v tomto vesmíru. A Arjuna zatoužil mít možnost Kršnu tak vidět v těchto různých podobách a mít možnost spatřit všechny ty aspekty, které Kršna popsal, tak, aby je mohl vidět. Což není úplně, jak bych řekl, obyčejné přání, že? Vidět něco tak úžasného a neuvěřitelného. A Kršna mu to umožnil. A bylo by hezký, kdyby jsme mohli taky vidět takovou podobu. Baladevi Dabhushan říká, že dokonce i Sanishta odhaní, když bude vykonávat správně, to znamená ten začáteční, který nevykonává čistou ananya bhakti, dokonce může dospět k tomu, že může uzřít pánovu vesmírnou podobu. Vidíme, že Kršna vyjevil tuto vesmírnou podobu, o které tady bude dneska řeč, taky vyjevil i nejenom Arjunovi, který byl jeho čistý oddaný, ale vyjevili i různým polobohům a různým dalším oddaným, kteří nemuseli být nutně ve stejné kategorii těch nejčistších Vaishnavů a ananya bhaktů. Takže různé osoby musí být oddaný, ty osoby, aby mohly vidět vesmírnou podobu, ale nemusí být nutně čistými oddanými. Takže Arjuna právě zatoužil vidět to, co Kršna popsal.
A kde to je, že ukázal polobohům?
Tam je. Tady, ve verších. No. Že potom je tam popsáno, jak to vidí, jak se na tu polopodobu dívali ve vesmíru různí polobozy. Arjuna popisuje, jak vidí ty různý polobohy, jak na to reagují.
Duryodhana
viděl jinou tu vesmírnou podobu. Ne, tady není popsáno, že viděl tuto vesmírnou podobu.
To ne, jako jinou, ale jako...
On viděl jinou, protože o této je řečeno, že ho nikdo nikdy předtím neviděl. A to, co ukázal Kršna Duryodhanovi, když přišel sjednávat mír Kršna a Duryodhana ho chtěl zajmout, tak Kršna mu ukázal taky vesmírnou podobu a tím ho zmátl a Kršna odešel. A on si potom Duryodhana říkal, asi je to mocný mystik nebo něco. Stejně nepřímo, že to je nejvyšší pán. Ale to byla jenom částečná, jenom do nějaké míry projevená vesmírná podoba, ne to, co viděl Arjuna, tak plné síle a plné kráse. Kráse. No, uvidíme, jak Arjuna reaguje, že, na tu krásu. Už Kršna skončí. Už to stačilo. Už dost. To je dobře. Takže Arjuna začíná tím, že jsem vyslechl tvá slova, kterými jsi mě s velkou laskavostí poučil. O těchto nejdůvěrnějších duchovních tématech je má iluze nyní rozptýlena. A ve druhém verši Kršna říká, teda Arjuna říká Kršnovi s lotosovýma očima. Vyslechl jsem o podrobnosti o projevení a zániku všech živých bytostí a porozuměl jsem tvé nepomíjivé slávě. Takže tady Arjuna dává najevo, že pochopil, co mu tam Kršna vysvětluje. Pochopil tuto jeho povahu, jak je zároveň vesmírem, jak není vesmírem, jak je zároveň osobou, která stojí stranou, pod jehož vedením se všechno děje, jak tím není ovlivněn. Všechny ty věci, které Kršna popisoval v 7., 9., 10. kapitole, tak Kršna teďka, Arjuna dává najevo, že je mu to jasné, že to chápe, že je přesvědčen o jeho postavení, že ví, že ty, jak, ty můj přítel Kršna, ty jsi ta osoba, ve kterém jsou umístěny všechny vesmíry. Ty jsi zdrojem všeho a zároveň stojíš stranou. Takže už nemá žádné pochybnosti, je plně přesvědčen o tom, co mu Kršna řekl. A to sám dal najevo v minulé kapitole. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavana. Sám potvrzuje vlastními slovy a podkládá to autoritami dalšími védskými Kršnovo postavení. A Šrila Prabhupáda vysvětluje v těchto významech, že chce zároveň přesvědčit i ostatní osoby, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, a zároveň Šrila Prabhupáda říká, že Arjuna předvídal, že přijde mnoho dalších, kteří budou říkat, že jsou Kršna, jako třeba Sai Baba a tak dále, tak že nestačí jenom vykouzlit hodinky, že jo, nebo trošku zlatého prachu, ale je potřeba ukázat vesmírnou podobu. A zároveň je popsáno, že to viděli i polobozy, tak bylo taky kvůli tomu, aby tam byli nějaký další svědci. Že to Kršna neukázal jenom Arjunovi, ale ukázal to ještě dalším oddaným na Kurukšetře plus mnoha polobohům, kteří viděli tuto podobu. Takže byli svědky této úžasné, podívané Kršnovi úžasné moci. Takže to je Prabhupáda dost klade důraz na to, že to nebyla jenom jako jeho touha, aby to viděl, ale zvláště kvůli ostatním chtěl, aby nejvyšší pán projevil tuto podobu. Chci vidět. Takže Arjuna touží potom, aby mohl vidět, jak Kršna jedná v tomto vesmíru. A zároveň Arjuna prosí pána o milost. Přeji si spatřit, jak vstupeš do tohoto vesmírného projevu. Toto podobu chci vidět. O můj pane, vládce veškeré mystické moci, myslíš-li si, že jsem schopen uzřít tvou vesmírnou podobu, pak mi prosím ukaž toto neomezené já. Tady vidíme ten postoj Arjuny, že to je, pokud si Kršno přeješ, pokud si myslíš, že to je vhodné, pokud si myslíš, že jsem schopen to uzřít, tak mi prosím ukaž, pomož mi, abych mohl vidět tuto úžasnou podobu. Takže ví, že to není v jeho moci vidět vůbec nejvyššího pána, podobu nejvyššího pána, zvlášť tuto podobu, vesmírnou podobu. A žádá Kršnu o svolení a zároveň ho nenutí, aby to udělal. Prosí ho a nedává mu pokyn, tak se přede mnou ukaž. Zjev se. Ukaže si Bůh. Ale s pokorou ho prosí a žádá ho a ptá se ho, jestli je vůbec na to kvalifikovaný, jestli je vůbec schopen. Což to je Arjunův postoj, jakožto oddaného. Protože nejvyššího pána nemůžeme žádným způsobem vidět, slyšet, chápat ani nijak vnímat pomocí našich hmotných smyslů. To není možné. Našimi hmotnými smysly nemůžeme vnímat pána, nemůžeme slyšet pána, nemůžeme slyšet svaté jméno, pokud naše smysly nebudou postupně zduchovňovány. Potom skutečně uslyšíme svaté jméno ve své plné kráse. Uzřeme pána ve své skutečné podobě a tak dále. Ochutnáme skutečnou chuť prasádam, plné své chuti. Takže neomezeného pána, jak Šrila Prabhupáda tady vysvětlil, aspoň tuším, tak je možné poznat, přestože je neomezený, je to možné jeho milostí. Vidíme, že to, co tady popisuje, tato 11. kapitola, tak je, že Arjuna uzřel podobu, kde je jenom jediný paprsek té záře, která z této podoby vycházela, se dá přirovnat k tisícům sluncí. Extrémně silná záře. V podstatě lidské oko není schopno snést takovou záři. Ani lidské tělo. Prostě bychom byli spáleni na popel. A to je zajímavé, že třeba křesťani tímto způsobem argumentují, že Boha není vidět, není možné vidět, protože strašně září. Řádí možná taky, ale září. Velice intenzivně září. A kdybychom se na ně podívali, tak by nám to vypálilo zrak. Proto není možné Boha vidět. A nějaký jako koncept, že vlastně, i když jsem se s nima o tom bavil, tak pro jejich způsob uvažování těžké tam zapasovat koncept, že Bůh by nám mohl taky dát ten zrak, že Bůh je všemocný. A proč? No nemůže, když se podívejte, jaké máme oči. Žijí úplně ve velice omezeném světě. Takže Bhagavad Gita také mluví o tom, že Kršnova podoba je nesmírně zářivá, jako tisíce a tisíce sluncí. A to, co Arjuna viděl, tak je velice mystické, protože on viděl na jednom místě všechno. Něco podobného jako matka Jašoda, když se podívala Kršnovi do úst, tak viděli v Kršnových ústech všechno. Dokonce i sebe. Jak se to tam vešlo, že aby člověk vůbec jenom to, aby si vzal dalekohled na ty ústa a koukal velkým dalekohledem do Kršnových úst, aby tam všechno jakoby viděl, že jo, všechny ty galaxie. Ale Kršna to dokáže vyjevit takovým způsobem, že nám ukáže všechno a ne. A můžeme to vidět v jeho malých v uvozovkách ústech a tím zrakem, kterým nás Kršna obdaří. Takže Arjuna tak to taky mohl vidět z jednoho místa vlastně všechno, co se děje po celém vesmíru. A v podstatě to byl nepopsatelný zážitek. Jo? Ani potom nevěděl, jak reagovat, tak začal klanět. Ze předu, ze zadu, prostě jenom se klanil, nevěděl kolikrát, tak se klanil pořád znovu. A byl z toho úplně unešený a zmatený. A vystrašený taky. Takže Kršna, i když je neomezený, tak oddaný ho může pochopit, když Kršna svolí. Může ho poznat, když Kršna svolí. Samozřejmě, nikdy ho nepoznáme plně. Nejvyšší pán se neustále expanduje. Takže Kršna souhlasí, že naplní Arjunovu touhu a ukáže mu podobu, kterou ještě nikdo předtím neviděl. Můj milý Arjuno, synu Pradchy, pohled na mé bohatství projevené ve statisících rozmanitých a mnohobarevných božských podob. Takže Šila Prabhupáda tady mluví o vesmírné podobě, kterou popisuje, že je sice transcendentální, ale je projevená jen v hmotném světě a omezená dočasným trváním hmotné přírody. Stejně jako hmotná příroda je i tato Kršnova vesmírná podoba střídavě projevená a neprojevená. Je dočasná na rozdíl od jiných podob Kršny, takže tam se to liší. I když je to Kršnova podoba, i když je to v jednom smyslu jedna z Kršnových inkarnací, můžeme říct, jedna z Kršnových podob, na kterou můžeme meditovat, nemá stejné vlastnosti jako všechny ostatní podoby pána, které jsou věčné. Tato podoba je v jednom smyslu hmotnou podobou, hmotným zastoupením nejvyššího pána, energetickým zastoupením jeho osobnosti. A vychází z něj prostřednictvím Mahavishnu, který je tím pánem, který vlastní tuto podobu. Mahavishnu. Takže oddaný nemusí vidět tuto podobu. Pro nás to není tak podstatné. A hlavně, jak je popsáno tady nebo dál, že se těžko projevuje vztah, že, k takové podobě. A uctívá se taky těžko. Jak můžeme oblékat vesmírnou podobu nejvyššího pána? Když máme božstvo nejvyššího pána, tak můžeme ušít šaty a obléci nejvyššího pána. Ale když budeme mít vesmírnou podobu, tak jak budou naše matky šít šaty pro vesmírnou podobu? No, jakým způsobem ji budeme uctívat? Oddaný přirozeně více tíhne k osobní podobě pána Kršny, což vyplyne z této kapitoly, a to bude i Arjunův případ. Ale zároveň, aby člověk mohl spatřit, tak potřebuje mít určitou schopnost. A to Kršna říká kousíček dál, a to máme ve verši 8. Nemůžeš mě však vidět svýma nynějšíma očima. Dávám ti proto božský zrak, pohled na mé mystické bohatství. Takže potřebujeme mít, Arjuna potřeboval mít jiný zrak, jinak uspůsobený zrak. Protože tím zrakem, který měl, tak nemohl vidět tuto podobu. Ale zároveň je popsáno, že to není vyšší zrak. Ten zrak, který mohl vidět Kršnu dvourukou podobu, což je vlastně znovu ten závěr této kapitoly, kterou se ještě dostaneme, to je ta nejvyšší podoba, kterou je nejzácnější vidět. Ale je to jiný zrak, je to uspůsobený zrak k tomu, aby mohlo vnímat tuto úžasnou a neobyčejnou scenérii. Takže
to nikdo nikdy, to se vztahuje jenom na tady, to je asi kalpu, ne? Protože Kršna to projevuje v každé té, vždycky by se to...
Možná to mohl projevit tak specificky, jak to ještě nikdy předtím neprojevil. Protože Kršna není omezený, Kršna je Navanavarasa. Je pořád nový, čerstvý a tak dále, jo? Takže i když se ukáže ve Vrindavan už po nesčetněkráté, tak v takové krásné podobě, tak krásně ozdobeného Kršnu ještě nikdo předtím nikdy neviděl. To je Kršnova mystická moc. Tak dobře. Takže Sanjaya měl velkou milost a taky viděl vesmírnou podobu. Takže tady promlouvá pár verších Sanjaya 9 až 13. Anéka vaktra najanam, anéka bhuta darshanam, anéka divya bharanam, divya neko djata yudham, divya malayam baradharam a tak dále. Arjuna v této vesmírné podobě viděl nekonečně mnoho úst, očí, úžasných výjevů, byla okrášena mnoha nebeskými ozdobami, držela mnoho pozdvižených božských zbraní, měla na sobě nebeské girlandy a šaty a její tělo bylo pomazáno mnoha božskými vonnými látkami. Pravděpodobně je zjevně i cítil Arjuna všechno. To byl celkový zážitek. Vše bylo úžasné, zářící, neomezené a rozpínalo se do všech stran. Tak to Sanjaya popisuje Dhritarashtrovi, co vlastně Arjuna mohl vidět. Dhritarashtra mohl naslouchat, kdo to ten Kršna vlastně je. I navzdory tomu, že Dhritarashtra vyslechl celou Bhagavad Gitu od Sanjaya, tak to nějak nepohlo s jeho tvrdým, zatvrdlým srdcem, které bylo plné připoutenosti k jeho dětem. A vidíme, jak teďka čteme na Gokule, tak nakonec tady musel přijít čistý udaný Kršny Vidura. Musel ho dostat z domu pryč a přivést ho na cestu osvobození, ale přesto se nezačal věnovat čisté udané službě, ale prostřednictvím mystické jógy. Spálil své tělo a dosáhl osvobození. Protože se dopustil mnoha přestupků vůči Vaishnavu. To je jeden z důvodů, nebo ten hlavní důvod. To Prabhupáda tam vysvětluje, že v tom jednom významu, který jsme četli. Dhritarashtra se dopustil mnoho přestupků vůči pánduovcům, proto nebyl schopen začít praktikovat odanou službu, dokonce i když se mu Vidura snažil pomoct.
To je tady 11. kapitola?
Ne, tohle to je všechno Bhagavatam v prvním zpěvu. Jenom tak zmiňu, protože tady mluví Sanjaya k Dhritarashtrovi, tak se to tak pojí s tím. Kdyby na nebi zároveň vyšly 100 000 sluncí, jejich záře by snad dala přirovnat k záři této vesmírné podoby. To je Sanjaya mohl všechno vidět milostí Vyasadeva a slovo Tatra. Tatra je kastham. Co to tady máme? Velmi důležité slovo Tatra tam poukazuje na to, že když se Arjuna díval na vesmírnou podobu, seděl s Kršnou na válečném voze. Ostatní přítomní na bitevním poli ji nemohli vidět, neboť Kršna touto schopností obdařil pouze Arjunu. Takže potom mi dále vysvětleno, že někteří viděli, kteří byli taky Kršnou obdařeni tímto božským zrakem. Jo, to je možná i tady. Tady to není, to kusí dále. Takže tady začíná Arjuna vnímat a padá, hned první slovo, který se týká, nebo tady toho v tom verši, je, že zmatený a úžaslý Arjuna. Jemuž se extází ježily chlupy, se pak nejvyššímu pánu poklonil a se sepjatýma rukama se k němu začal modlit. Tady Arjuna projevuje svůj, protože Arjuna je normálně v sakhya vztahu s nejvyšším pánem, že? V přátelském vztahu. A tady projevuje vedlejší rasu, vedlejší vztah s nejvyšší osobností božství, protože máme 5 hlavních vztahů, které všichni známe. Jo, neutrální, služebnický, přátelství, rodičovství a milostný, co měli v testu, že jo. A teď je 7 vedlejších ras, jako je hněv, údiv, ví někdo?
Strach.
Rytířství. Hásyam.
Smích.
Aha, humornost. Smích. Pak je daya.
Nemá rád.
Daya.
Milostivost.
No, soucit, milostivost. A ještě pak je jedna, to byste. Bíbhatsa. To je úlek. To je 7 vedlejších ras, které se mohou projevovat. Ty pět hlavních ras je ten hlavní vztah, který s Kršnou máme. A do toho se v různých situacích můžou právě projevit tyto nálady. Jako třeba Bhishma je známý tím, že měl s nejvyšším pánem vztah víra nebo rytířství. A po Kršnovi střílel šípy na bitevním poli. A Kršna si to užíval jako polibky svých milenek, jako psáno. Prabhupáda popisuje v prvním zpěvu. Kousání milenky, polibky milenky. A takže tady Arjuna projevuje tento úžas údiv, Adbhuta rasu. Takže tady přebírá tenhle ten vztah svoji hlavní roli. A tady Šrila Prabhupáda píše ve významu ke 14. verši na konci stránky. Velebí vesmírnou podobu a jeho přátelský vztah se mění ve vztah založený na úžasu. To nebyla standardní rasa, kterou by Arjuna prožíval ve vztahu s nejvyšším pánem, ale zároveň je to rasa, která přinesla určité symptomy a příznaky. A Balada Vida Bhushan popisuje, já nemám přesně, tady jsem to nestihl si dopsat, ale to je jen takový technický detail. Popisuje, že každá ta rasa, aby mohla být jakoby úplná, tak má nějaké složky. Jo? Sančári bháva, stháji bháva, sátvika bháva a tak dále. A ty jsou různými způsoby naplněný, bohužel. Jo. Sátvik, například příznakem sátvika bhávy, nebo to naplnění sátvika bhávy, tak je, že Arjunovi se začaly ježit chlupy a vlasy. Potom jeho mysl byla přemožená těmito prvky radosti a určitá radost a zároveň byla úplně přemožená tady těmi pocity, tak to je sančári bhava. A takhle jsou různé psychologické a, jak bych řekl, příznaky na těle, které doprovázejí tu rasu a tím je vlastně úplná. Jo, že tam je nejvyšší pán, je tam Arjuna, mezi nimi se něco děje, je tam ten údiv, ten způsobí určité pocity na těle, určité pocity v mysli, určité jeho výjevy a tak dále. A to jsou všechno různé kategorie, které dohromady utváří tu Adbhuta rasu. Takže podle toho je vlastně definovaná ta rasa, ta nálada toho údivu, úžasu, který tady Arjuna projevil. A vidíme, že postupně se bude měnit ve strach. Kde jsme? 15. Takže tady projdeme ty verše. Arjuna řekl, můj drahý pane, v tvém těle vidím zhromážděné všechny polobohy a různé jiné živé bytosti. Vidím pána Brahmu, sedícího na lotosu, pána Šivu a všechny nutrce a božské hady. Tady je znovu doloženo, že nejvyšší pán je zdrojem, zdrojem Brahmy, zdrojem Šivy a všech velkých mudrců. O pane vesmírnu, vesmírná podobo, vidím v tvém těle mnohé paže, břicha, ústa, oči, které se rozpínají všude bez omezení. Nevidím v tobě žádný konec, střed ani počátek. Je těžké se na tu podobu dívat, protože do všech stran šíří oslnivý jas podobný planoucímu ohni či nezměrné záři slunce. Je to těžké se na ní dívat, ale přesto může. Přesto vidím tuto zářící podobu všude, ozdobenou různými korunami, kyji a disky. Jsi nejvyšší a prvotní cíl, jsi konečné místo spočinutí celého tohoto vesmíru. Tvá existence neubývá a jsi také nejstarší. Jsi osobnost božství, udržovatel věčného náboženství. To je mé mínění. Nemáš počátek, střed ani konec. Tvá sláva je neomezená. Máš bezpočet paží a slunce a měsíc jsou tvé oči. Vidím, jak z tvých úst vychází planoucí oheň a jak svou září spaluješ celý tento vesmír. A tady spaluješ celý tento vesmír a tady se přechází ten údiv a ten popis, úplně nadšený popis té Kršnovy vesmírné podoby, začíná přecházet v to spalující, ničivé, jak bych řekl, no, tu spalující ničivou formu nejvyššího pána, Kála Rupu, která je tady popsána v těchto verších 20 až 31. A Arjuna začíná být zachvácen hrůzou. To je přesto, že jsi jediný, prostupuješ nebem, planetami i veškerým prostorem mezi lidmi. O veliký, spatření této úžasné a hrozivé podoby vyvolalo neklid ve všech planetárních systémech. Celé zástupy polobohů se ti odevzdávají a vstupují do tebe. Někteří z nich se velmi bojí a pronášejí modlitby se sepjatýma rukama. Zástupy velkých mudrců a dokonalých bytostí ti provolávají slávu a modlí se k tobě pěním védských hymnů. Takže tady je vidět, že i polobozy právě vnímali tuto podobu a modlili se k ní. Takže tady popisuje dál Arjuna vesmírnou podobu. Kousek se posuneme. Dál Arjuna říká 25. O pane pánu, útočiště světu, prosím, buď ke mně milostivý. Vidíme už je ten strach, obavy, co bude. Při pohledu na tvé planoucí tváře, podobné smrti a strašlivé zuby, nejsem schopen zachovat rovnováhu. Jsem zcela zmatený, ať se podívám kamkoliv. Teď už Arjuna úplně už vůbec neví, co se děje. Ještě Kršel schopen, milostí je schopen nějak mluvit. Takže tady těch 24 a 25 výslovně vyjadřuje strach. A teď Kršna mu umožňuje vidět to, co chtěl vidět. A Arjuna byl zároveň, že jak celá Bhagavad Gita začala. Bhagavad Gita začala tím, že Arjuna nechtěl bojovat. A tady je další z důvodů, proč by Arjuna měl bojovat. Tak, protože Arjuna měl strach, co bude, jak se to, co se stane. Já nebudu bojovat a předejdeme tomuto boje. Kršna mu tady jasně ukazuje, jak to dopadne. Za prvý nemusí mít strach, že by nevyhráli, protože všichni budou zabiti. A za druhé, ať už bude bojovat, nebo nebude, tak všichni už jsou stejně mrtví. Všichni Dhritarášťrovi synové spolu se spojeneckými krály Bhishma, Drona, Karna a také naši přední vojáci se řítí do tvých hrozivých úst. Některé z nich vidím trčet s rozdrcenými hlavami mezi tvými zuby. Takže je to tady nakreslený i ty rozdrcené hlavy? Nebo to není tady v tým?
Ne. Tam ta hlava někde.
Tam je jenom lepká.
To je lepká.
Rozdrcenou hlavu jsem to neviděl.
Tady ne, tady to je ještě jiný obrázek ve směrný podobě. Tady tenhle ten je takový, ještě ten bych řekl, ten s tím úžasem. Ale ne ten projevený, když už Arjuna viděl, jak ty vojáci tam vstupují a byl zasažen úplnou hrůzou.
To je lepka.
Cože?
To je na tom meči, je lepka taková malá.
Vlevo dole na meči, jo? Je malá lepka. No, tak to je ještě není úplně ono, že? Když tady čteš, některé z nich vidím trčet s rozdrcenými hlavami mezi tvými zuby.
To vaši nedělali už být.
Tak jako mnohé vlny řek plynou do oceánu, všichni tito velcí bojovníci hoří a mizí v tvých ústech. Vidím, jak se všichni lidé plnou rychlostí řídí do tvých úst, stejně jako můry, které se ženou do záhuby v sálajícím ohni. O Višnu, vidím, jak svými splanoucími ústy pohlcuje všechny lidi na všech stranách. Vycházejí z tebe strašné spalující paprsky a svou září pokrýváš celý vesmír. O pane pánu, strašlivá podobo. Řekni mi, prosím, kdo jsi? Ugra Rupo. Akyahi méko bhavan Ugra Rupo. Namo stuté déva vara prasída. To jsou velice takový řekl, pěkný verše, takový osobní, kdy Kršna, Arjuna ke Kršnovi projevuje tady tenhle ten vztah. Klaním se ti a prosím tě, buď ke mně milostivý, jsi původní pán a já tě chci poznat. Vůbec nevím, jaké je tvé poslání. Vůbec... Jo, najednou je překvapen. Vlastně, to je můj přítel, ale to je taková osoba. Ona zahrnuje všechno a všechny tady rozdrtila. A tady to není v tomhle překladu. Prabhupáda to překládá tady tím způsobem. Balade Vidabhushan v některém z překladů tady k těm verším popisuje, jak si ta vesmírná podoba, jak drtí ty vojáky mezi zuby, tak jak si neustále jazykem olizuje rty to, od té krve, jo, kterou to způsobuje. Tak to je součást té vize. Ty různé hlavy jenom se volizují tím jazykem a no, své krvavé rty a brady.
Byl to? Když v Moskvě, ty křesťany byly ty problémy s tím chrámem, ne? Tak oni tam dělali, že takový akce přímo, jak jsem stavil chrám a tak. Tam bylo fakt hodně. A oni měli vlastně tyhle datačky a tam měli popisy právě z Bhagavad Gita, tady ty vesmírné podoby. Pak měli to, jsem čas, vybydl se tam prostě a tak a zase mě zpěval obrázky, víš, když jsem tam nějaké ještě popisy a tak. Měli takhle tak a tam bylo všechno, kdo je jako Krishna a tam prostě ten.
Krishna je čas? No, čas je takový. Tady ve skutečnosti, já jsem si to tady vypsal, protože to byl zajímavý verš. To bylo tady k 32. verši, tak to už jsme se sem dostali skoro, teď jsme 31. Ten Balade Vidabhushan cituje Katha Upanishad. To můžeme rovnou přečíst, protože jsme stejně k němu došli. Tady je, Kršna odpovídá Arjunovi na otázku, kdo jsi strašlivá podobo. Řekni prosím, kdo jsi, chci tě poznat. Vůbec nevím, jaké je tvé poslání. Tak Kršna mu to tady říká, kálosmi, jsem čas, hubitel světu a přišel jsem zabít všechny lidi. Kálos mi loka kše krt pravrdho lokan samahartum iha pravrdtaha. Rte pitvám na bhavishyanti sarve jeva sthita pratyaníkešu Jodháha. Kromě tebe a pár dalších nezůstane nikdo naživu. Všechny zabiju. To jsem přišel udělat. To jsem já. Kálos mi, hubitel všech světů. Já jsem čas. A tady velice netradiční citát, který není dál rozváděn ani komentován, z Katha Upanishady 2.25. Ten, kdo zná pána, pro kterého bráhmanové a kšatriové jsou jeho jídlem a smrt je omáčkou na zalití. Dá. Who knows? Jo, kdo ho zná, to je otázka. Who knows the Lord for whom the brahmanas and kshatriyas are his food and death is the sauce?
Víme, kdo všechno zůstal potom na tom bojišti?
Já nevím úplně přesně. Zůstali pándovci, zůstal, jak se jmenoval? No a Ashvatthama zůstal, že jo? Ne Drona, ale no, Kripáčária zůstal, Kripa. A
ještě
to někdo. Já jsem Mahabharatu četl jenom jednou. Kripáčária, Ashvatthama, pándovci. Ještě pár posledních někdo. Ještě tam je někdo.
Po jaké době na po bitvě na Kurukšetře se ty jadovci pobyli, že se opili tím rýžovým destilátem a pak se tam...
Nevím časově, nemoc dlouho. Protože pak už moc dlouho netrvala vláda, když teda nějakou dobu vládnul a pak Kršna odešel, že jo. A pryč, jadovci se pobyli, Kršna odešel, pak odešli oni na sever, všichni postupně umírali a Judištyr byl až ten poslední. Musí být taky zajímavý, že? Měl by s těmi bratry a postupně opouštěl tělo, pak i ten Draupadi. Draupadi jako první, ne?
Ne, on se ptala přece, že proč opustil tento
jo.
Ten, kam šel.
Aha.
Oni pokusili šli do pekla, že?
No, tam je otázka, jaká je která veda. A myslím, že Draupada taky píše někde. Pak píše, že Judištyr musel vidět peklo. Někde jsem to četl teďka nedávno, protože tam byla nějaká, jak ten konec s tím závěrem, že to je takový, no, těžko říct, jsou různé verze, můžou být. Nechci to komentovat, nemám úplně přesně nastudené, ale myslím, že jsem četl tady tu věc. Takže Kršna říká, až jsem čas, staň se mým nástrojem. Nimitta mátrem bhavasavya sáčin, ve verši 33. Tak, protože bitva už je vyhrána. Takže to je jenom se připrav boji a získej slávu. A je popsáno, že v podstatě Kršna to celý aranžuje tak, že on chce, aby Arjuna získal slávu, byl jenom tím nástrojem. A Baladevida Bhushan to popisuje, že vesměs všichni ostatní bojovníci jsou jenom jako loutky, které já řídím, aby se mohly stát, jak bych řekl, aby mohly být tebou zabiti. A ty jenom získáš slávu. Takže se jenom stane nástrojem. Je to jenom jako takový už předem zinscenovaná záležitost. Nejvyšší pán to má celé pod svojí vládou, pod svojí kontrolou. Bitva je už vyhrána. Arjuna musí jen plnit svoji povinnost. Pán má jasný plán. A plán vesmírného projevu umožňuje podmíněným duším vrátit se k Bohu, zpátky do Bohu. To je stejně tak my, když kážeme. Tak toto je jeden z takových veršů, který je inspirací pro kazatele. Nimitta mátram bhavasavya sáčin. Jen se staň nástrojem. Jen přijmi, co já chci a jenom jednej v mých rukách. A co se má stát, se stejně stane. Ty knížky se rozdají i bez tebe. Ale ty můžeš získat tu slávu. Ty můžeš získat to ocenění. Ty můžeš získat ten kredit, který za to je. A ty to můžeš vykonávat jako odenou službu mě a zažívat při tom transcendentální radost a blaženost. Že? Farmu založí někdo jiný, když bude potřeba. To taky nezávisí na nás. Ale Kršna nám dává možnost být jenom nástrojem v jeho rukách. To znamená jenom se podřídit jeho plánu, žít podle principu čisté oddané služby a nechat se Kršnou vést a budou se dít zajímavé věci. Nikdo jsme nečekali, že se nám v životě stane to, co se nám stalo a nikdo nečekáme vůbec, co se nám ještě všechno stane v životě. A čím lépe se budeme držet Kršnových pokynů, tím úžasnější věci se budou dít. Až někdy možná projevíme adbhuta rasu nad tím, co všechno jsme zažili v tomto životě. A doufám, že se to nepřeklene v tu druhou rasu, která je tady popsána. Ale pokud to bude tak transcendentální jako tady, tak může být i ten strach. Jako Šla Prabhupáda píše v 10. zpěvu, že není potřeba se bát o Kršnu. Matka Devaki s Vasudevou se báli, že ten Kamsa ublíží Kršnovi nějakým způsobem a že to není potřeba se bát. Ale přesto se báli na základě své oddanosti Kršnovi a na základě své náklonnosti k němu. A Prabhupáda říkal, stejně tak tomuto hnutí se nemůže nic stát ze strany démonu. Přesto máme o toto hnutí obavy, podobně jako matka Devaki, aby se mu, nebo matka Yashoda, aby se mu něco nestalo. Přirozeně čistý oddaný má obavy o Kršnu, ale zároveň ví, že se mu nemůže nic stát. To je pod Kršnovou kontrolou.
A ona neviděla, že ten nejvyšší snad božství, ne?
Tak.
Matka Yashoda, když viděla
tak. Matka Yashoda, ne? Matka Devaki?
To je vlastně.
Ta je viděla. Takže všechny válečníky už jsem zabil, proto je zabij a nebuď rozrušený. Jen bojuj a v bitvě své nepřátele porazíš. Takže tady Kršna ujišťuje. To by se nám hodilo před maratonem, že? Kdyby Kršna prostě přišel a všechny knížky už jsem rozdal. Jen tam běž a všechno rozdáš. Neměj strach. To by se rozdávalo.
To bych šel taky.
Ale někdy se to dá zažít. Některý mystický dny, že v Liberci se Sureshvarou, to bylo fakt jako, jo, člověk neví, kdy to přijde. Musí vydržet a ono to přijde někdy. Nějak. Do nějaké míry. Pro někoho to bude 5 knih a budu úplně, já si jeden oddaný říkal, nebudu říkat jeho jméno. Já několik rozdal, ale rozdal asi za hodinu. Chodil rozdávat a moc mu to nešlo. A jednoho dne, to byl asi jeho jeden z posledních týdnů na Sankirtanu, druhý nebo třetí, nevím, a rozdal asi 10 knížek nebo 8 knížek za hodinu. A jakmile to rozdal, tak to nechtěl ničím pokazit, skončil, šel do Govindy se předspat sladkostma a tím ukončil tento Sankirtanu, aby to měl jako pozitivní závěr. OK. To jsme odbočili od vesmírné podoby, ale to je součást vesmírné podoby, že? Takže Arjuna se tady modlí. Velice pokorně a s velkou úctou a velice bázlivým způsobem se znovu a znovu klaní nejvyššímu pánu, kterého vidí ve všem. O králi, když Arjuna vyslechl od nejvyšší osobnosti božství tato slova, třásl se a znovu skládal poklony se sepjatýma rukama, chvějícím se hlasem k pánu Kršnovi, bázlivě promluvil. O pane smyslu, svět se raduje, když slyší tvé jméno. Sthane hrši kejšata prakirtya jagat prahršyati anuradjate ča. Známý verše. Když slyší tvé svaté jméno, se každý celý svět raduje. A tak k tobě každý začíná být poután. Dokonalé bytosti ti projevují úctu, ale démoni se bojí a prchají na všechny strany. To vše je, jak má být. Tak to má být. Démoni prchají na všechny strany. To je náš Kršna. O velký, který jsi větší než samotný Brahma, ty jsi původní stvořitel, proč by ti tedy neměli skládat úctivé poklony? O neomezený Bože Bohu, útočiště vesmíru, jsi neporušitelný zdroj, příčina všech příčin, transcendentální vůči tomuto hmotnému projevu. A tak dále. Takže tady se Arjuna modlí k nejvyššímu pánu a na základě své vize vesmíru podoby a ve verši 40 namah para spura stát. Klaním se ti zepředu, zezadu a ze všech stran. O nespoutaná moci, vládneš neomezenou silou. Jsi všeprostupující a proto jsi vším. Takže ta odpověď, kterou Kršna Arjunovi dal, kálo smilo, kšakrt pravrdho a tak dále, tak byla pořád Kršna ještě tam projevoval tu vesmírnou podobu. Takže Arjuna tam stále, teďka Kršna v té podobě, v té vesmírné podobě Arjunovi tímto způsobem mluví, nebo zároveň je ta vesmírná podoba projevena. A pořád vidí všechny tyto věci a teďka tato mocná slova, jak Kršna přišel zabít všechny lidi a ty máš bojovat a stát se nástroje, to jsou všechno velice intenzivní a silné věmy, které tam Arjuna prožíval, tak se tady jsou řekl, vyjádřeny v těchto verších. No a na základě toho celého, tak Arjuna si uvědomuje, že vlastně s Kršnou jednal jako jeho přítel. Protože teďka jeho přátelská rasa přemožena těmito všemi pocity. A najednou si uvědomuje, že teď já jsem ho považoval za svého přítele. Sakhéty, Matva, Prasabham, Jaduktam, hej Kršna, hej Jádava, hej Sakhéty. Říkal jsem ti Kršno, Jádavo, Sakho. Tak to jsem tě nazýval přátelskými slovy, přátelskými jmény a žartoval jsem s tebou, když jsme spolu leželi, jedli a tak dále. Na stejné posteli. Někdy sami a někdy dokonce i před mnoha přáteli jsem s tebou takto žartoval a mluvil s tebou neúctivě. Takže Arjuna se teďka trošku kaje za to, jak se ke Kršnovi choval, jak s ním jednal. Takže a Prabhupada píše, že navzdory tomu, že Arjuna viděl tuto vesmírnou podobu, tak nemohl zapomenout na svůj přátelský vztah s ním, pořád ho vnímal v tomto přátelství a teďka se mu to tam takto míchá dohromady a snaží se z toho nějakým způsobem něco vykouzlit. A je vysvětleno, proč je Kršna špatný oslovení, tak Ačary vysvětlují, že by měl říct Šrí Kršna. Šrí Kršna by měl být správně. A to je správné oslovení Kršny. Bez Šrí je to nedostatečně úctivé, když chceme Kršnu oslovit. A další, co říká Vishvana Chakravarti, tak o Kršno znamená si synem Vasudevy, který nebyl slavný, byl lidskou bytostí, byl Ardharatha, bojovník, který musel bojovat ještě s dalším spolubojovníkem na voze, ne sám, ale já, Arjuna, jsem dobře známý jako syn slavného Pandua, který je Atiratha, bojuje na vlastním válečném voze. A Jádavo znamená, Baladevida Bhushan říká, jaký problém?
On si říkal, že Atirata, že ten jeho otec Pandu se jmenoval Atirata, to znamená, jako, že je sám jako na tom...
Ardharata.
Ardharata, že je sám na tom válečním voze bez jako vozatele.
Ne, že tam musí být s nějakým dalším spolubojovníkem.
Spolubojovníkem.
Aha, tady... a ten druhý může být bez spolubojovníka. Aha. Takhle to popisuje Vishvana Chakravarti. A Jádava, Baladevida Bhushan říká, že by měl říct ne Jádavo, ale měli vyzdvihnout Kršnu postavně jako, že je nejlepší z jaduovců. The best of Jadu dynasty, nejenom, že je jaduovec, to je nedostatečný. Protože jsi člen jaduovské dynastie, ale nejsi jejím králem. Ale já jsem králem dynastie Půrva. Jaduovci jsou královstvím pod vládou Kurovců, takže to není tak vznešený rod v tomto smyslu. A Sakho, mé přátelství s tebou není kvůli vznešenosti tvých předků, ale ani kvůli reputaci tvé rodiny, ale jednoduše založeno na blízkosti. Prosím tě o prominutí těchto neurvalých slov. Takže takhle Arjuna oslovoval Kršnu a bylo mu to líto. Mrzelo ho to, že nedal Kršnovi patřičnou úctu a patřičný respekt, když vidí, že on je celým vesmírem. Je uchvácen, že má tak úžasného přítele, že? Zároveň mít přítele, takovýho přítele, to se potom člověk cítí docela bezpečně. Někdy, jo, vždycky jsme, někdy jsme mývali třeba přítele, jako to byl ten tvůj idol třeba, jo, nějaký starší kamarád nebo něco, nebo rodič, nebo nějaký příbuzný, a člověk se s ním cítí bezpečně. Jo, jako když třeba člověk jede na Sankirtan, když jsem jezdil se Satekarnou pravu, tak se člověk cítí tak jako bezpečně, jako když jako mu nám nic nehrozí. A i když se stane cokoliv, tak ty víš, tady je Satekarnou pravu, on to všechno pořeší. Jo, a já se vůbec nebojím, já nemám z ničeho strach a člověk cítí takový útočiště. Tedy takhle má obyčejně živá bytost taky tendenci přemýšlet i v rámci materiální existence. Když má vedle sebe někoho, kdo je nějaký ten jeho vzor, idol, v kterýho má důvěru, tak se cítí bezpečně. A mít přítele, jako je Kršna, který dokáže rozkousat všechny lidi, teda, no, dokáže, je vesmírem celým, které projevuje a ničí a je touto podobou Kály, Kála Rupou, tak je asi to nejúžasnější, co se komu může stát. Mít takového přítele vedle sebe, pak člověk nemusí mít vůbec žádné krize, žádné pochyby, žádné obavy, žádný strach. I když přijdou ve městě na nás policajti, když máme takového přítele vedle sebe, tak nemusí mít žádný strach. A co je ta výhoda, že my takového přítele máme? Protože Kršna je největším přítelem všech živých bytostí, je neustále s námi. Jenom to, si to připustit a zrealizovat. O tom je Bhagavad Gita. Kršnova svrchovaná pozice. Jsi otcem tohoto úplného vesmírného projevu, jeho pohyblivého i jak všeho pohyblivého i nehybného. Jsi jeho hlavní osobou hodnou uctívání nejvyšším duchovním mistrem. Nikdo se ti nevyrovná a nikdo s tebou nemůže být totožný. Jak by někdo ve všech třech světech mohl být větší než ty, pane nezměrné moci? Takže tady je to vyjádřeno. kdo může být větší než Kršna. Prabhupáda dává vysvětlení a citáty z písem. Takže to si posuneme dál, kde Arjuna prosí o prominutí, tady je ten verš s tou chybou teda, a kde by mělo být manžel důvěrnosti své ženy. Toleruje. Takže podobně Arjuna doufá, že Kršna mu promine. Že mu promine toto jednání, že to pochopí, že to bylo s náklonností k němu. Z jedné strany to bylo, je to tady Prabhupáda vysvětluje některým tady z významu, že, nebo dokonce to je v jednom z veršů, z jedné strany je to kvůli tomu, že Arjuna úplně nedocenil Kršnu velikost, a z druhé strany je to díky té náklonnosti, té lásce, kterou vůči Kršnovi měl.
Teďka jako tu chvíli příkladu.
No, to je tady v tom 40.
Ty hovořil o tom, o té nadřazenosti těch dvojic. Mm-hmm. A tam je přítel, přítel.
Jo, to jsem zmiňoval. Tam u toho přítele to není úplně specifický, ale není to jakoby podřízený. A i v přátelské rovině, tak vždycky jedna osoba hraje nadřazenou roli a jedna jako míň. Vždycky je tam nějaký rozdíl ve vztahu. Jo, vždycky v tom vztahu je nějaký, nějaká, jak to říct, hierarchie, nebo jak to říct, jo? Že někdo je ten, na koho ten druhý přítel dá. I když jste kamarádi, tak prostě, když přijde na nějaké rozhodování, tak jeden je brán víc vážně. Na takovou.
A vlastně v synonymech je ten milý ze svou nejmilejší. Mm-hmm.
Kdo to je? No. Arhasi, to je tolerovat. Jo, Priyaha, milí se svou nejmilejší, jo, takže tak je to.
Ne,
zvláštně se do té jedné edice, minimálně jedné edice to dostalo obráceně. To je Kršna je tolerantní. Kršna Arjunovi určitě promine. Navíc my víme, že Kršna si toho užívá, těchto situací. Přestože je Kršna takto úžasný, takový majestát má, tak Kršna si užívá důvěrnosti svých oddaných. A tady ve 45. Arjuna už má teda jako dost, už mu to stačilo. A chtěl by ještě vidět něco dalšího, takže má ještě jednu žádost a chtěl by vidět Kršnovu čtyřrukou podobu. Pohled na tuto vesmírnou podobu, kterou jsem nikdy předtím neviděl, mě naplnil radostí, ale zároveň má mysl ze strachu rozrušená. Proto tě prosím, pane pánu a útočiště vesmíru, buď ke mně milostivý. A projev svou podobu osobnosti božství. Kirítinam gadinam čakrahastam, ve které drží se čtyřma rukama. S kijem, diskem, lasturovalo to jsem v rukách. Tak v této podobě bych tě chtěl vidět. To je mojí velkou touhou, Kršno. Vishvamurte. O vesmírná podobo. Tak Arjuna oslovuje, že Kršno? Ne, Kršno, vyjev mi prosím dvourukou podobu a říkám mu Vishvamurte, o vesmírná podobo, ukaž mi prosím čtyřrukou podobu Nárajana. Vishvamurte, Sahasrabáho, o tisíci ruky pane, prosím. Takže to je Arjunova žádost o projevení čtyřruké podoby a tento verš vlastně potvrzuje, že Kršna je původní osobnost božství a všechny ostatní podoby pocházejí z něho. On může projevit jakoukoliv podobu. Rámády Murtišu Kalániaména Tištchan. Pán má věčně 100 000 podob, z níž hlavní jsou Ráma, Narsimha, Nárajana a tak dále. Celkově jich je nespočetně mnoho. Arjuna však věděl, že Kršna je původní pán. Kršnastu Bhagavan Svayam. Bhagavatam, kde to je taky tady někde ve významu, nebo to je to zase někde jinde. Šila Prabhupáda píše, že Kršna je Bhagavatamu. Inkarnace jsou popisovány ve 3. kapitole Bhagavatamu. A je tam i Kršna, jako jedna z inkarnací. Ale je řečeno, že je to Kršnastu Bhagavan Svayam. Ale Kršna. Víme, že slovo tu je velice silné slovo. Ale. Když řekneme něco a pak řekneme ale, tak vlastně zhodíme to, co bylo předtím a začneme úplně jiný téma. Takže to, co jsou všechno inkarnace pána, ale Kršna je něco víc, něco jiného. To je Kršna. Svayam Bhagavan. Kršna stu Bhagavan Svayam. Takže Kršna stáhne svoji vesmírnou podobu, projevuje svoji čtyřrukou podobu, potom svoji dvourukou podobu. A to je teďka ve verších 49 až 51. Nejvyšší Pán osobnost božství pravil, můj milý Arjuno, s radostí jsem ti prostřednictvím své vnitřní energie ukázal tuto svrchovanou vesmírnou podobu v hmotném světě. Nikdo před tebou onu prvotní podobu neomezenou a plnou osilnivé záře nikdy neviděl. O nejlepší z kurovských bojovníků, před tebou ještě nikdo tuto mou vesmírnou podobu nespatřil, neboť mě v ní nelze v hmotném světě vidět ani pomocí studia véd, konání obětí či dávání milodarů, ani díky zbožným činnostem či strohé askezi. Takže tady je vysvětleno, že těmito způsoby není možné vidět nejvyššího Pána, jako jsou různé oběti, studiem véd a tak dále. Jak ještě Prabhupada tady zase mluví o falešných inkarnacích, to je celé hloupost. Říká, mnoho lidí vytváří inkarnaci tím, že klamně prohlásí za inkarnaci obyčejného člověka. To celé je hloupost. Musíme se řídit zásadami Bhagavad Gita. A nejprve se tedy člověk musí stát čistým oddaným Kršny a teprve pak může mluvit o vesmírné podobě, kterou viděl. Kršnův oddaný nikdy falešné inkarnace ani jejich přívržence neuznává. Nám to tady připadá nerelevantní, ale samozřejmě víme, že jsou a ještě donedávna minimálně byly a pořád budou další inkarnace nejvyššího Pána, které přichází a jsou různými bhagavány, anebo jsou to matky vesmíru, všeobjímající matky vesmíru, že Kalky avatárové a další, kteří se zjevují na této planetě pro dobro lidstva a objímají své oddané, jak říkal Guru Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj na jedné z přednášek, jak se jmenuje ta Ama, že prostě a že objímá ty lidi a on říkal, no a je docela jako hodně zavalitá žena, takže předpokládám, že to je takové komfortní obětí, že člověk tam tak jako zapadne do toho. Musí být pohodlý.
Jsi viděl někde?
Co?
Viděl jsi někde?
Myslím, že na nějaký fotce.
Jsme si jedno potom právě dělali, po těch přednášce posluchali, jsme to ukázali, nevím, že tam ona má různě prostě kostum jako vyšila, tam je s čakrou a pak je prostě jako šivá, pak je jako Anantaša, že tam nemá, byly šíleně, taková tam stává prostě.
Fakt, jo.
Strašně namalovala, indický, víš, totálně, prostě tak namalovala.
To je Poundraka, že?
Není sranda, ale to je strašně sranda, to je prostě Indové, víš, jak
jasně, no. To udělali, takže. A to je neuvěřitelné, že přesto získáš následovníky. Prostě když jenom budeš dělat kirtan v Kaliuze, tak vždycky získáš následovníky. Jako nemyslím Vishnu kirtan, ale jakýkoliv druh oslavování, kirtanu, reklamy. A budeš to, tak získáš prostě nějaký svoje následovníky. Je takovýhle prostě úlety, že? My musíme jenom víc oslavovat Pána. Získáme taky. Taky pár máme. Takže jedinečnost vesmírné podoby a tady Kršna stahuje. Takže pohled na můj strašlivý projev tě rozrušil a zmátl. Nyní ať zmizí. Můj oddaný, buď znovu prostý všeho nepokoje. S klidnou myslí teď můžeš hledět na mou podobu, po které toužíš. Sanjaya řekl Dhritarášťovi, když nejvyšší Pán osobnost božství takto promluvil k polekanému Arjunovi, vyjevil svou skutečnou čtyřrukou podobu a nakonec i svou dvourukou podobu, čímž mu dodal odvahu. Takže znovu mohl spatřit Arjuna dvourukou podobu Pána Kršny, která mu byla nejdražší. A protože ta vesmírná podoba, jak jsme si řekli na začátku, a Šla Prabhupáda tady taky rozebírá, tak neumožňuje právě to opětování lásky plných citů. A tady tu dvourukou podobu, kterou Kršna ukázal, tak znovu, to je ta skutečná podoba, která je vzácná vidět. To nám teďka Kršna dále vysvětlí. Takže Arjuna říká, drštved manušam rupam tamasoumyam Janardana. Když Arjuna uviděl Kršnu v jeho původní podobě, řekl, o Janardano, při pohledu na tuto překrásnou podobu, která je jako lidská, se má mysl uklidnila. Jsem opět ve svém přirozeném stavu. Arjuna se tady sklidnil. Manušam rupam je tady. Zpátky. Šla Prabhupáda říká, slovo Manušam rupam dávají jasně najevo, že původní podoba nejvyšší osobnosti božství je dvouruká. Tady taky vidíme, že, co jsem zapomněl říct, protože teď jsem si jenom všiml, že hodně často opakujeme některé věci znovu a znovu, tak tady Arjuna taky určité popisy nejvyššího Pána jsou tady popsány znovu a znovu. A je tam právě vysvětleno, že když člověk opakovaně říká věci z nadšení, nebo z... ještě tam jsou nějaký důvody. Když je jakoby nadšen něčím, tak to není chybou, ale naopak je to jenom... Nebo když chce něco zdůraznit, vyzdvihnout, tak může zopakovat vícekrát ty dané věci. Proto Šla Prabhupáda tolikrát zdůrazňoval tyto věci, zvlášť, když se týkají nejvyššího pána, protože ten je neomezený, takže to se není literární chyba. Znovu opakovat tyto věci, protože to je velice naléhavé poselství, které má pochopit, že Kršnova dvouruká podoba je tou nejvyšší podobou nejvyššího pána. A když je zmaten, taky může. No. A tam je, já nevím, jestli to bylo v Prabhupádově významu, kde psali víc těch důvodů. Že jo. Zmaten v extázi, jo, v extázi a ještě něco. Ještě něco, když je zmaten, když je v extázi. A se můžeme potom podívat. Když odaný přijde, že je v extázi, že? A ty gulaby jsou dobrý. To jsou neuvěřitelný gulab, džamony.
Nějakým šoku, ne, ještě.
Pravda.
Co v tom smyslu?
No, něco takového. Jo. Takže když odaný začne popisovat ty gulab džamony. A když by to už říkal, no, ale tak to není chybou. Když je to v té extázi, tak je může popisovat a říct sláva kuchařům. No to jsou neuvěřitelné gulaby. Měli jste dneska gulaby? A rychle přijde ještě posloužit ostatním oddaným, to musíte ochutnat, tyhle gulaby jsou neuvěřitelné. Nemůže se prostě ukončit to mluvení o těch gulabech, protože byly tak úžasní a tak neuvěřitelní a tak chutní a tak šťavnatý, jako ty, co byly minulý týden. Že ani nezbyly potom. Už nebylo o čem mluvit. Někdo to sněd.
Nepřivezli
nám málo. Kuchař. A teď budeme mluvit o gulabech ne z extáze, ale ze zármutku, že nemáme opakovaně. Nevím, jestli to je chyba nebo není. Musím se ptat jako áčáry. Takže Arjuna opět ve svém přirozeném stavu je klidný, má před sebou Kršnu a Kršna mu říká Sudurdarsham idam rupam drštavánasi janmama deva apyasya rupasya Nyatam darshana kankshinaha. Spatřit mou podobu, na kterou se nyní díváš, je velice obtížné. Dokonce i polobozy neustále vyhledávají příležitost uvidět tuto podobu, která je živé bytosti tak drhá. Arjuna teď něco prožil. Uviděl něco neuvěřitelného. Něco úžasného. A co se mu tady Kršna snaží vysvětlit, nebo mu vysvětluje, je, že to, co vidí teď, a to, co viděl celý život, je ještě daleko vznešenější. Daleko vyšší postavení. Že dokonce i polobozy, kteří měli možnost vidět vesmírnou podobu, se modlí o to, aby mohli vidět Kršnu ve dvouruké podobě. To je, co tady Kršna Arjunovi naznačuje, co tato kapitola vysvětluje. To je, že dvouruká podoba Kršny je ještě důvěrnější než vesmírná podoba. Sudurdarsham. Je to ještě těžší ji spatřit. A... OK. Jsme řekli. Takže. Potom je řečeno, že žádnou askezí, žádným studováním véd, dáváním milodaru a žádným uctíváním není možné vidět Kršnu přímo takového, jaký je. Před chvíli bylo něco podobného řečeno o Kršnové vesmírné podobě, že to taky není možné. Ve verši 48 bylo řečeno, že ho není možné vidět pomocí studia véd, konání obětí a dávání milodaru. A tady Kršna říká to stejné. To znamená, že se to nevztahuje k té vesmírné podobě, logicky, ale vztahuje se k jeho Manusharupě, o které vlastně teď mluví s Arjunou. A tu vyzdvihují. A potom ten verš, který následuje, Bhakti Atvananya Shakya, známý verš, který popisuje, že Kršna je dosažitelný pouze čistou oddaností, pouze výlučnou oddanou službou. Mne lze poznat takového, jaký jsem, jak tady před tebou stojím. Jako Kršnu. Dvourukého Kršnu. A tak mne přímo vidět. Jedině tímto způsobem je možné proniknout do tajemství toho, jak mi porozumět. Když citujeme tento verš, tak je moc dobrý znát kontext, v kterém byl vysloven. To potom tomu dodá ještě na váze. Když stejně jako když citujeme jakékoliv verše, když známe kontext, tak můžeme lépe vykreslit tu důležitost toho verše. Jako tento verš říká, že Kršna je dosažitelný pouze čistou oddaností a vidíme, v jaké situaci to vlastně Arjunovi řekl. Potom, co vyjevil svoji vesmírnou podobu, potom, co vyjevil svoji čtyřrukou podobu, přijal zpátky svoji dvourukou podobu a mluví k Arjunovi. Tato podoba je skutečně Sudurdarsham, velice obtížná spatřit. A tuto podobu je možné vidět pouze Bhakti Atvananya Shakya, jenom výlučnou a ryzí oddaností. To je postavení této výjimečné podoby Kršny. A ty ji můžeš vidět neustále, ty jsi velice šťastlivá bytost, šťastlivý oddaný. Tady je řečeno, že nám nepomůže žádné studování véd a zároveň vidíme, že my taky jako oddaní studujeme védy. Nepomůže nám askeze, ale my jako oddaní taky děláme askezi. Dávání milodaru nám nepomůže, my taky dáváme milodary a uctívání nám nepomůže, my taky uctíváme. Takže Balade Vidabhushan vysvětluje logickou věc, že je možné nejvyššího pána poznat těmito metodami, které jsou popsány ve verši 53, že ho jimi poznat možné není, za předpokladu, že jsou dělány určitým specifickým způsobem. Kdy vysvětluje, studium véd znamená studium Gopaltápany Upanishad, dává příklad. Protože to je Upanishada, která popisuje přímo Kršnu. Jinými slovy, když budeme studovat písma, která přímo popisují odanou službu nejvyššímu pánu, tak takové studium véd není studium véd obecné, které nevede k dosažení pána, ale je přímo odanou službou pánu. Je právě tou Ananya Bhakti, tou čistou odaností. Odříkání askeze, tak taky ho musíme dělat, taky děláme jako oddaní. Prostřednictvím toho, že následujeme různé půsty na ekadáši nebo na den zjevení pána, nebo že jo, chodíme se podrobovat askezi, když chodíme rozdávat knihy, nebo děláme různé služby pro nejvyššího pána, když musíme v létě vařit a v zimě chodit na sankirtan a tak dále.
Je potřeba.
Tak to je radost, ne? Čokla je radost. Tam zase moc velký tělesný utrpení nepodstupujeme. Trošku mentální, no, musíme se koncentrovat. Je to oběť určitá, ano. A dobročinnost, tak říká, že je potřeba dávat dary oddaným. To je dobročinnost. Kršnovým oddaným. A uctívání znamená uctívání božstev. Takže tyhle ty prvky jsou zapojeny v životě oddaných a neměli bychom je zanedbávat, ale musí být vykonávány jako čistá oddaná služba. A takže Šrila Prabhupáda vlastně popisuje to stejné ve svém významu v verši 54, kde mluví o tom, jak mluví o tom právě, jak následovat tyto věci, jako jsou dávání milodaru. Kde to tady je? Tady. Dá-li člověk nějakou část svých peněz těm, kdo se podílejí na rozdávání vědomí Kršny, pak tento dar, věnovaný na šíření vědomí Kršny, je tím nejlepším milodarem na světě. A píše o tom, že můžeme postavit chrám, že? Je to tady, nebo ne? Myslím, že to bylo tady. Je to, nebylo už jsem nějakým jiným veršem? Ne, jsem tady, ne? Je to správně.
Chrám.
Jo, ale tady. Jo, dali nějakou část těch peněz, kdo se podílí na rozdávání vědomí Kršny, pak tento dar věnování a šíření vědomí Kršny tím nejlepším milodarem na světě. A pokud někdo se věnuje předepsanému uctívání v chrámu, může dosáhnout pokroku uctíváním a skládáním poklonů nejvyšší osobnosti božství. Takže uctívání chrámu je nezbytné pro začátečníky a tak dále. Jo, a to je potom dál v dalším verši. Mat karma krt, mat paramo, jak máme vykonávat různé práce. Pro Kršnu.
A vy jste, já jsem třeba vůbec nepochopil, jak tam lidem vysvětlit, že to mluvili svůj šprový v týdnu, že nejlepší dát jako přispět na vědomí Kršny. Oni vždycky říkají, že přispěje na pejsky a na dětičky a na postěšení dětí a dělají různý sběrky. A
tak samozřejmě, pokud ten člověk není ochoten naslouchat a trošku si nechat tuto věc vysvětlit, tak mu to nevysvětlíš jednou větou, co je lepší. Tu můžeš jenom říct jako informaci a on se na tebe naštve, že jsme mimo. Jo. To je, protože oni si myslí, že pejsek je stejně důležitý jako Bůh. To je jejich koncept. Na dětičky v Africe to je ještě důležitější než Bůh. To je její, oni mají úplně, že jo, materialistickou mysl, nejsou schopni vnímat tyto věci. Takže aby mohli ocenit dobročinnost, kterou dělá oddaný, tak musí mít nějaké duchovní transcendentální pochopení situace. Aspoň nějaké duchovní poznání o rozdíl mezi tělem a duší. Pochopit, že tady nějaká duše, že tady nějaké tělo. Že musíme dělat to dobro pro duši a pro duši znamená dobro ne to, že mu dáš najíst, ale uděláš mu guláš a tak se ho potěšíš na duši, protože se pak na sebe smějeme. Ale že duše znovu obnoví své přirozené postavení jako duše. Takže na to, aby jsme tohleto lidem mohli vysvětlit a oni to byli schopni opravdu ocenit a pochopit, tak si právě musíme dát trošku té práce a vysvětlit jim toho trošku víc. A to je právě jeden z důvodů, proč i naše hnutí má tendenci tíhnout k dobročinným aktivitám, protože na ty lidé slyší, na to lidi slyší daleko snadněji. Když řekneme, chceme postavit nemocnici pro chudé a zubožené lidi, tak na to lidi slyší. Oh, oni pomáhají chudým, oni pomáhají zuboženým. A když jim řekneme, chceme postavit chrám, kam lidi budou moct chodit uctívat nejvyššího pána a klanět se mu a zpívat kirtan, tak řekneme, na co? Na co tohle? Co to, jak to komu pomůže? My musíme pomáhat chudým a hladovým a nevzdělaným. Jo. Takže těžko se zkusit tady v Brně sbírat na chrám. Je na tu nemocnici bys asi nenazbíral moc v naší bezbožné civilizaci, ale bylo by to přece jenom snažší. Vidíme, že ty lidi, kteří sbírají na ulici na pejsky, tak tam pořád jsou, to znamená, pořád se tím uživí. Pořád jim ty lidi dávají. Já jsem dal už na pejsky. Tak jo, tak já vám něco dám na pejsky. Rozumíš, chodíš po ulici a říkáš, že dej, přispějte na pejsky. Přispějte na pejsky. No, tak co to má být, že? A když tam přijdeš, tady to je o Bohu, to je o nejvyšším pánu, přispějte na šíření. A šíření mise o Bohu, tak prostě nejsou schopni se k tomu vůbec stahovat. Já už jsem přispěl dneska na pejsky a myslím si, že za to budeme z toho strašně šťastní, že už přispěli na tohle z toho. Takže my musíme být pevní tady v tom. A šla Prabhupáda i Bhakti Siddhanta Sarasvatý a chtěli lidem představit a vzdělávat je k tomu, aby pochopili, co je skutečná hodnota, protože lidi, aby mohli tyto věci chápat, musí celým úplně změnit své přemýšlení. Celé vědomí musí pozměnit. A to je vlastně náš úkol jako oddaných Kršně. Že máme měnit vědomí lidí, aby pochopili, kde jsou skutečné hodnoty. Vidíme, když jsme teď četli ten rozhovor Prabhupády s tím panem Vognem, tak když se ho zeptal, jako, že chce dělat nějakou dobročinnost, tak Prabhupáda okamžitě, a co je skutečná dobročinnost? A co to znamená pomáhat druhým? To musíme. A ještě byl teď nějaký jiný rozhovor, to bylo s tím Indem.
To je luxus, ne?
To bylo s tím Indem, který se ptal Prabhupády, jestli dělají něco dobrého, jako nějakou dobročinnost pro svět, pro chudé. A on říkal, a Prabhupáda říkal, nejdřív musíme pochopit, kdo je bohatý člověk. No, to jsou ti, kteří žijou luxusní život. Říkal, zrození, stáří, nemoc a smrt, to všechno musí podstoupit. To není moc velký luxus. Jo? Všichni jsou chudí v tomto světě. Okamžitě to vlastně vrhnul na to světlo tímto směrem. Prabhupáda nikdy nebyl jiný vysvětlovat tyto věci. A okamžitě představil tu skutečnou realitu velice jednoduchým, jednou větou ho převedl úplně, my to vysvětlujeme. Prabhupáda jednou větou je přivedl k té esenci. A musím pochopit, kdo je skutečně bohatý člověk. No ten, kdo žije v komfortním domě, má hodně peněz, užívá si. Co to je za komfort? Zrození, stáří, nemoc a smrt, působí to na něj? Působí. Tak jaký to je luxus? To není moc velký luxus. Takže těmto lidem pomáháme. Všem těmto chudým lidem my pomáháme. To je naše mise. To je naše služba. Ti to všichni potřebují. Mnozí lidi to i pochopí. Že ve skutečnosti duchovní pomoc potřebuje každý, ať už je chudý nebo bohatý. A někdy ten bohatý potřebuje víc než ten chudý. Protože víc zapomněl na své postavení původní. Takže šla Prabhupáda tady ještě vyzdvihuje bod. V tom významu k 54. verši, kde se trošku vrací k tomu 53. Předposlední odstavec stránky 541. Slovo na, kterého bylo několikrát užito v předchozím verši, vyjadřuje, že nikdo nemá být příliš pyšný na své přednosti, například na akademické vzdělání v oboru védské literatury. Člověk musí začít prokazovat oddanou službu Kršnovi, jedině pak se může pokoušet psát komentáře k Bhagavad Gita a tak dále. Tak ta esence je bhakti. A k tomu, když studujeme védy, tím způsobem, jak jsme popsali, to znamená studiem písma o Kršnovi. A pod vedením duchovního učitele, jasně deve padá bhakti, riadha deve tathá gurau. Jinak nám to zůstane všechno zahaleno, když nemáme vedení duchovního učitele. A tak můžeme všechny tyto přednosti, které máme, že známe védy, nebo že dokážeme podstupovat askezi, všechno využít ve službě pánu, ale nemůžeme na to být pyšní. Já dokážu být na sankirtan 12 hodin, to nikdo jiný nedokáže. To je moje. Šakty, že? Neměl bych se být pyšný, to je navíc. Někdo jiný to nedokáže, ale má taky bhakti vůči nejvyššímu pánu a projevuje je jiným způsobem podle své kapacity. Ale ta esence je ta bhakti. Bhakti atvananya šakka. Rizí a čistá oddanost nejvyššímu pánu. Gopal ta paní Upanishad, kterou zmiňuje Baladevida Bhushan jako to studium pro Vaishnavy, tak je tady hojně citována Prabhupádou. Sachitananda Rupa je Kršna já klištakárine, namo vedanta vedya já gurave buddhi sákšine. Skládám uctivé poklony Kršnovi, než se vyznačuje transcendentální podobou charakterizovanou blažeností, věčností a poznáním. Jemu se klaním, neboť porozumět jemu znamená pochopit védy. Proto je nejvyšším duchovním mistrem a tak dále. Kršnovaj paramam daivatam. Kršna je nejvyšší osobnost božství ze všech devatů, je nejvyšší. OK. A Kršna, poté, co nám řekl, že Ananya Bhakti je jediný způsob, jak ho dosáhnout, tak nám tady vysvětluje, jak tuto Ananya Bhakti vykonávat. A potom dá následující celá kapitola, jenom vyzdvihuje oddanou službu. 12. kapitola Bhakti Yoga, oddaná služba. K tomu se dostaneme příští týden. Tady teďka ještě projdeme tento verš stručně a zakončíme 11. kapitolu. Takže tady Kršna říká Arjunu, jak se vykonává tato čistá oddaná služba. Mat karma krn, mat paramo, mat bhaktah sanga varjitaha, nirvairah sarvabhuteshu, yah samam eti pandava. Takže ten, kdo ke mně zaručeně dospěje, je ten, kdo mi prokazuje čistou oddanou službu bez znečištění polenostnými činnostmi a myšlenkou spekulací. A kdo pracuje pro mě, mat karma krn, kdo pro mě dělá nějaké činnosti, a činí mě nejvyšším cílem svého života, mat paramaha, mat bhaktaha, věnuje se 9 procesům dané služby, sanga varjitaha, vyvaruje se nevhodné společnosti, nirvairaha, sarvabhuteshu, je přátelský ke všem živým bytostem a proto káže oddaný, protože je přátelský ke všem. A to je způsob, jak se vykonává oddaná služba. Takže první věc, kterou Kršna říká v tom verši, mat karma kran. My musíme vykonávat nějaké činnosti. Už v prvních 6 kapitolách Bhagavad Gita jsme naslouchali tolik o tom, jak karma yogi se nemá vzdávat svých předepsaných povinností, svých činností, jak nemá odcházet do ústraní. A tady stejně Kršna mluví dokonce i na úrovni Ananya Bhakti. Nejvyšší úroveň oddanosti. Kršna mluví o práci, karma, něco dělat. A dává to tady jako první bod, mat karma krn. Dělej činnosti pro mě, mat karma krt, mat padl. Takže všechno, co děláme, musíme dělat pro Kršnu. Naše práce musí být Kršna karma. Ne ugra karma, vikarma a tak dále, musí to být Kršna karma. To je lepší termín než akarma. My jsme si řekli, že akarma je činnost dělaná pro Kršnu, protože nenese reakce, ale zároveň v tom kontextu těch veršů tak to označuje činnost, která je vykonávána s odpoutaností, bez touhy po výsledcích, z povinnosti. Ale skutečná akarma je Kršna karma. To je nejlepší definice akarmy, že je vykonávána pro Kršnu. Pokud obchodník vlastní 1000 dolarů a všechny je má obětovat Kršnovi, může to udělat. Tak vypadá práce pro Kršnu. Místo stavění velké budovy určené k vlastnímu požitku smyslu může postavit pěkný chrám pro Kršnu. Uvést do něj božstvo Kršny a postarat se o to, aby se božstvu sloužilo. Jak se uvádí v autorizovaných knihách a oddané službě. To vše je Kršna karma. Člověk nemá ulpívat na výsledku své práce. Takže my musíme být neustále činní. To je první bod tady toho verše. My musíme být neustále činní a dělat činnosti pro potěšení Kršny, Kršna karmu. Takže to je jeden aspekt. Ananya Bhakti. Další aspekt, který je tady popsán, je mat paramaha. Přitom myslíme na Kršnu jako na svůj nejvyšší cíl. Kršna je naším nejvyšším cílem, Kršna je naším jediným cílem. Všechno děláme jenom pro potěšení jeho, jenom aby jsme dosáhli něčeho, co Kršnu potěší, aby jsme ustanovili jeho uctívání v tomto světě, aby jsme šířili jeho misi v tomto světě. To je vědomí, který oddaný má při vykonávání této Kršna karmy. A všechno to vykonává proto, aby mohl nakonec dojít na Goloku Vrindávanu. Nic jiného nechce. Nechce na nebeský planety, nechce na žádné jiné planety, chce na Goloku Vrindávanu. Zpátky ke Kršnovi. A to je jediné, o co má zájem. Takže to je další aspekt Ananya Bhakti, která je tady popsána. A mat bhaktaha věnuje se procesům oddané služby. Prokazujeme oddanou službu různými způsoby. 9 procesům. Naslouchání, opěvování, vzpomínání, uctívání, sloužení lotosovým nohám pána, nabízení modlitev, plnění pánových příkazů, jednání jako jeho přítel, odevzdání mu všeho. Je možné se zaměstnávat všemi 9 způsoby oddané služby, 8, 7 nebo i jedním z nich, což každého zaručeně dovede k dokonalosti, ale neustále být zaměstnán těmito procesy. Neustále. Sangha Varjita znamená vyvarovat se při tom nevhodné společnosti. My víme, že první kvalifikace Vaishnavy, kterou zmínil Sri Chaitanya Mahaprabhu, když byl otázán, tak bylo Asat Sangha Tyaga, i Vaishnava Achara. Hlavním symptomem Vaishnavy je, že se zříká společnosti neoddaných. A když se podíváme do pokynu Sri Rupy Goswamiho, Upadeshamrity, do nektaru pokynu, tak vidíme, že ve dvou verších, ve kterých Rupa Goswami mluví o věcích, které jsou příznivé pro vykonávání oddané služby, 6 věcí příznivých a 6 věcí nepříznivých, obou je uvedeno vyhýbat se společnosti neoddaných stejným způsobem. Zdůrazněno to tímto směrem, ne jako společnost oddaných, ale vyhýbat se společnosti neoddaných. V obou to je zdůrazněno. To znamená, je to aspekt, který je příznivý pro vykonávání oddané služby, vyhýbat se společnosti neoddaných. A je to věc, která je nepříznivá, když se budeme združovat s neoddanými, tak můžeme velice snadno poklesnout. Takže to je další důležitý aspekt. A ne bhakti, oddaný nemá chuť se združovat s jinými lidmi. Vidíme někdy oddaný, když přichází k vědomí Kršny, ještě mu zůstává nějaká chuť se združovat se svými přáteli, se s nimi potkat nebo se na ně těší a že si s nimi popovídají a zapomínají trošku na staré časy. Někteří oddaní to mohou mít tady tím způsobem nastavený. Ale víme, ten oddaný, který vzal skutečně vážně, tak když se s nimi vidí, on si s nima nemá o čem povídat. Jediný, o čem se musí s nimi povídat, je o Kršnovi, jinak ho to nebaví, jinak ho to nezajímá, ani netouží je vidět. Ani svoje rodiče netouží vidět, ani svoje příbuzní netouží vidět, svoje bývalé přátelé netouží vidět, jedině, když jim může předat Kršnu. Když jim může předat Kršna bhakti. To je jediné, co ho zajímá. Takže tam vidíme, že tam je určitý rozdíl v úrovni vnímání takových oddaných. A nirvairaha musí být přátelský ke všem. Oddaný Kršny je ke všem přátelský. Z toho důvodu je zde uvedeno, že nemá nepřátele. Nirvairaha. Jak je to možné? Oddaný, který si je vědom Kršny, ví, že jedině oddaná služba Kršnovi může každého zbavit všech problémů. Zná to z vlastní zkušenosti a proto chce tento systém jednání s vědomím Kršny uvést do lidské společnosti. Dějiny zaznamenaly mnoho příkladů oddaných pána, kteří pro šíření vědomí Boha riskovali svůj život. Známým vzorem je Pán Ježíš Kristus. Vidíme, Ježíš Kristus je i v Bhagavad Gita. To bychom měli... Ukázali jste to někdy nějakým křesťanům?
Já taková to naplac jsem to četl.
To bylo dobrý, že? To je docela pěkný. Neoddaní ho ukřižovali, ale on svůj život obětoval tomu, aby šířil vědomí Boha. Bylo samozřejmě povrchní si myslet, že ho skutečně zabili. V Indii také mnoho vzorů, jako Haridasa Thakura, Prahláda Maharaja. Proč tak riskovali? Protože chtěli rozšířit vědomí Kršny. A to je obtížné. Osoba vědomá si Kršny ví, že když někdo trpí, je to kvůli tomu, že zapomněl na svůj věčný vztah s Kršnou. Maheši, je to obtížné.
To jsem si zapsal, no.
Jo, zapsal jsi to. Je to obtížné. Dokonce některé oddané kvůli tomu byly. Hodně byly. Ty jsi byl zatím jenom na správním řízení. Ještě tě tam nebyly. Největším darem... Je to obtížné. Osoba vědomá si Kršny ví, že když někdo trpí, je to kvůli tomu, že zapomněla svůj věčný vztah s Kršnou. Největším darem, který může člověk dát lidské společnosti, je tedy zbavit svého bližního všech hmotných problémů tak, že ho bude učit o Kršnovi. Tímto způsobem čistý oddaný slouží pánu. Jeho prostřednictvím je Kršna tolik milostivý i k obyčejným lidem. Jeho prostřednictvím. Teď si můžeme představit, jak milostivý je Kršna k těm, kteří mu prokazují službu a riskují pro něho všechno. Proto je jisté, že se po upuštění těla dostanou na svrchovanou planetu. To je, my ve našich životech pro Kršnu něco riskujeme. A můžeme riskovat úplně všechno. A takovým oddaným je Kršna nesmírně zavázán a vezme je na svoji svrchovanou planetu. To je ta Goloka Vrindavana, která je naším Matparamaha, naším nejvyšším cílem. Takže...
Dokonce někde... Myslím, Prabhupada říká, že ten, kdo jako nerozšiřuje vědomí Kršny, tak vlastně ubližuje ten živým bytostem, protože jim nepředává Kršnu, že jo? No. To je jako kdyby...
Je to takový druh násilí, když jim nedáš tu možnost, aby se věnovali vědomí Kršny, když neřekneme někomu o Kršnovi. Takže vesmírná podoba Kršny je dočasnou manifestací a podoba času pohlcuje vše a dokonce i podoba čtyřikova Višnova byly projeveny Kršnou. Takže vesmírná podoba podoba čtyřikového Višnu, Kála Rupa, to všechno bylo projeveno Kršnou. Že Kršna je nejvyšším, to je ten závěr té 11. kapitoly. Myšlenka 11. kapitoly je pochopit, že podoba Kršny je stěžení a svrchované, jak jsme si řekli na začátku. A Balade Vidya Bhushan uzavírá. 11. kapitola ukazuje, že Kršna je úplná podoba Boha, protože je zdrojem všech avatárů a je tak příčinou vítězství pro své oddané syny Pándua na bitevním poli. A šla Vishvanatha na Chakravarti. Arjuna pochopilo, že jeho vítězství na bitevním poli záviselo pouze na pánově velké moci. To je význam této kapitoly. Takže tady jsou dvě hlavní věci významem této kapitoly. Že Kršnova nejvyšší podoba, ta Kršnova podoba je nejvyšší ze všech, je svrchovaná zdrojem všech ostatních podob. A je dosažitelná pouze čistou oddaností. A druhý bod je, že Arjunovo vítězství už bylo předem zaručeno. Že Kršna se o všechno postará a Arjuna se má stát jenom nástrojem boje. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita taková, jaká je, ki jai.